La microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Avocatul poporului Natalia Moloșac gata să demisioneze după ce i s-a reproșat că ar fi angajat la birou un fost proxenet. Semnal de alarmă în privința deșeurilor medicale în Republica Moldova. La Washington, așteptări relativ reduse de la reluarea negocierilor nucleare cu Iranul. Începem cu știrile Europei Libere, de această dată cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Cu 6 voturi pentru și 2 abțineri, Comisia Electorală Centrală a decis în această seară să ceară instanței de judecată să o excludă din cursa pentru funcția de primar la Bălți pe Marina Tauber, candidata partidului Șor, care a câștigat detașat pe 21 noiembrie primul tur de scrutin. În decizia de astăzi, CEC a spus că înregistrarea candidaturii lui Tauber în campanie trebuie anulată, iar candidata nu poate participa la turul 2 de pe 5 decembrie, pentru că a făcut cheltuieli nedeclarate de peste 34.000 de lei. Constatările CEC se bazează pe o sesizare a Inspectoratului de Poliție Bălți despre faptul că nu au fost declarate cheltuieli de 10.000 de lei pentru hrana consumată de 10 de activiști ai partidului Șor, aduși la Bălți din altă localitate pentru campanie în perioada octombrie-noiembrie. Tauber și simpatizanții săi, care au manifestat la sediul comisiei, au spus că ar fi o decizie motivată politic și luată la indicațiile președintei Maia Sandu. Președinția nu a comentat acuzația imediat. Candidata partidului Șor a spus că nu a comis ilegalități și că va depune o plângere în justiție. Vicepremierul Nicu Popescu se va întâlni cu secretarul de stat al Statelor Unite, Antony Blinken, în marginea unei reuniuni anuale a OSCE care începe astăzi la Stockholm și va dura 3 zile. Un comunicat al Ministerului de Externe de la Chișinău informează că în capitala Suediei, șeful diplomației moldovene va mai avea întâlniri bilaterale cu alți omologi din țările OSCE. La lucrările Consiliului Ministerial al acestei organizații, Popescu va prezenta, între altele, poziția Chișinăului privind procesul de soluționare a conflictului transnistrian, se mai spune în comunicat. Aflat într-o vizită la Moscova în luna noiembrie, Popescu a cerut retragerea trupelor ruse din stânga Nistrului, spunând la o conferință de presă comună cu omologul său rus, Sergei Lavrov, că prezența lor încalcă neutralitatea Republicii Moldova prevăzută de Constituție. Kievul a spus azi că va cere NATO să-i ofere mai mult sprijin militar și să pregătească sancțiuni economice împotriva Rusiei pentru a descuraja vreun nou atac rusesc asupra Ucrainei. Ministrul de externe ucrainean Dmitro Kuleba le-a vorbit jurnaliștilor la Riga, unde omologii săi din NATO au purtat convorbiri în cadrul unei reuniuni anuale. Secretarul de stat american Antony Blinken a declarat că Statele Unite au serioase îngrijorări în legătură cu faptul că Rusia ar putea plănui o operație militară contra Ucrainei și a avertizat Moscova că se va confrunta cu sancțiuni economice drastice dacă un astfel de atac ar avea loc. Ucraina, care cere să fie primită în NATO, spune că Rusia a amasat 10.000 de militari și echipamente militare grele la granița lor comună. Rusia, care a anexat peninsula ucraineană Crimea în 2014 și sprijină separatiștii proruși din estul Ucrainei într-un război de 7 ani și jumătate contra Kievului, a negat că ar planifica vreun atac și a cerut NATO să nu-i încalce propriile linii roșii. Kremlinul a minimizat importanța unei noi amenințări din partea lui Alexandru Lukashenko despre faptul că poate întrerupe livrările de gaze rusești către Uniunea Europeană prin Republica Belarus pe fundalul crizei imigranților de la granița cu Polonia. Uniunea Europeană a acuzat regimul de la Minsk de faptul că a adus mii de imigranți din Orientul Mijlociu pentru a-i trimite ilegal peste graniță în Polonia și alte țări ale blocului comunitar, pregătindu-se să aplice Minskului noi sancțiuni. În timpul unui interviu cu jurnalistul rus Dmitri Kiseliov, care a apărut azi pe YouTube, Lukashenko a spus că a vorbit serios atunci când a afirmat luna trecută că intenționează să oprească livrarea de gaze rusești prin țara sa către Europa. Kremlinul a reacționat rapid astăzi, spunând prin purtătorul său de cuvânt, Dmitri Peskov, că nu dorește să vadă vreo întrerupere a tranzitului prin Belarus. Mai multe țări și teritorii iau măsuri de închidere a granițelor pentru a limita răspândirea noii versiuni de COVID-19 Omicron din cauza semnelor de întrebare despre cât de eficiente sunt vaccinurile existente împotriva acestei tulpini noi. Japonia și Hong Kong au anunțat că extind restricțiile de călătorie existente, în timp ce Statele Unite au spus că intenționează să ia o măsură suplimentară, să solicite tuturor călătorilor care intră în țară pe calea aerului să prezinte un test negativ efectuat cu cel mult o zi înainte de îmbarcare, indiferent dacă sunt vaccinați sau nu. Măsurile noi ar urma să fie anunțate de președintele american Joe Biden mâine. Alte 10 de țări pun în aplicare măsuri de călătorie menite să împiedice răspândirea variantei Omicron pe teritoriul lor, în ciuda faptului că Organizația Mondială a Sănătății a spus că guvernele trebuie să aibă o abordare bazată pe dovezi și pe riscuri și că închiderea granițelor poate împovăra viețile oamenilor, afectându-le bunăstarea.
Au fost știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode. Mai multe știri găsiți oricând pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. Avocatul poporului, Natalia Moloșag, a semnalat că își va da demisia, după ce i s-a reproșat că ar fi angajat la oficiul pe care îl conduce un bărbat care a fost condamnat la viața lui pentru proxenetism. În declarații pentru presă, Moloșag a explicat că a păstrat legături cu Dumitru Godorog, căruia i-a fost avocată, ca să-l ajute să se reintegreze în societate și că el n-a avut acces la informații importante sau la fonduri. Ea a mai sugerat că motivele reale ale criticilor ar fi altele, ascunse. Criticii insistă însă că apărând mereu în public în compania lui Godorog, inclusiv la evenimente ținând de munca ei, Moloșag a făcut o greșeală care aduce atingere imaginii oficiului ei și că trebuie deci să plece. Detalii în relatarea primită de la Chișinău, de la Valentina Bașul.
Demisia este ceea ce cer politicieni de opoziție și lideri ai societății civile de la avocata poporului Natalia Moloșag după ce s-a aflat că a angajat un fost client al ei în poziția de, citez, șofer, agent de securitate sau persoană de încredere, așa cum l-a descris chiar Moloșag. Este vorba de un bărbat condamnat pentru proxenetism, care însă a fost scutit de pedeapsa cu închisoarea pe o perioadă de probațiune de 3 ani. Critici și-a atras nu doar avocata poporului, dar și Partidul Acțiune și Solidaritate aflat la putere, care a promis să aducă în funcții publice persoane în baza meritocrației și a integrității. Directorul executiv al Centrului Expert Grup Adrian Lupușor este printre semnatarii demersului formulat de cele mai cunoscute ONG-uri care insistă pe demisia Nataliei Moloșag. Acest episod trebuie să fie și o lecție pentru guvernare, consideră Adrian Lupușor, întrucât, sprijinind-o politic pe Natalia Moloșag, trebuie să-și asume și toate consecințele.
Nu am văzut explicații și motivații temeinice pentru situația creată. Integritatea și transparența oficiul avocatului poporului trebuie să fie baza activității acestei instituții, ori angajarea unor persoane în condiții netransparente și persoane cu un profil de integritate extrem de dubios, este în contradicție cu aceste principii pe care trebuie să se bazeze activitatea oficiului avocatului poporului, având în vedere că este o instituție care trebuie să-și reabiliteze imaginea.
În replică, Natalia Moloșag a invocat că la mijloc ar fi vorba de manipulări, fiind atacată din toate părțile, și dinspre subalterni de la oficiul avocatului poporului, și dinspre colegii avocați cu care anterior avusese conflicte, și dinspre cei pentru care ea ar fi incomodă în Consiliul Superior al Procurorilor, unde este membră din oficiu. Moloșag a recunoscut că Dmitri Godorog a avut o condamnare pentru proxenetism, dar și-a recunoscut vina și și-a ispășit pedeapsa. Avocata poporului a mai spus că pentru ea este important ca un fost deținut să fie reintegrat în societate, de aceea i-a acordat o a doua șansă, l-a angajat asistent de avocat. La transferul în noua funcție ar fi admis o lacună, dar asta din lipsă de experiență, a precizat Natalia Moloșag.
Odată cu numirea în funcție, în calitate de avocat al poporului, am continuat această colaborare, deoarece am avut nevoie de ajutor pentru toate muncile auxiliare, astfel contractându-l temporar prin contract de prestări servicii, cu titlu gratuit, nu a avut acces la date cu caracter personal, nu a avut competențe decizionale, fiindcă a fost implicat strict ca personal tehnic și asigurându-mi atât deplasarea fizică cât și protecția și integritatea, deoarece am fost amenințat odată contrarea în mandat.
Pentru a nu prejudicia imaginea instituției, Natalia Moloșag spune că se gândește să demisioneze din funcție după finalizarea controlului demarat. Dar acest pas nu va avea legătură cu faptul că ar fi încălcat în vreun fel legislația. Vicepreședinta PAS Liliana Nicolăescu-Onofrei sugerează că partidul care a votat-o pe Natalia Moloșag în funcția de avocat al poporului este la fel în așteptarea anunțului de demisie, după consumarea unor formalități.
Noi toți ne uităm cu atenție la această situație, dar haideți să vedem, doamna avocat a spus astăzi în conferință de presă ce urmează să facă, deci vedem deja ce se va întâmpla. Cred că dumneai va acționa așa cum a zis, deci înțeleg că trebuie să finalizeze anumite procese și când baza anchetei de serviciu ea intenționează să facă anumite demersuri către autoritățile care trebuie sesizate.
Din punctul dumneavoastră de vedere, credibilitatea instituției în acest caz a fost afectată?
Evident că este o problemă de credibilitate, dar haideți să vedem exact cu ce va urma în urma afirmațiilor dumneavoastră deja și să vedem acțiunile concrete pe care le-a promis.
Chiar dacă Natalia Moloșag a negat că ar avea afiliere politică, concursul din jurul numirii ei, cât și viteza cu care a fost promovată, a generat numeroase critici. Mai ales că anterior Moloșag a reprezentat-o în instanță pe președinta Maia Sandu. Anume, acest detaliu se presupune că ar fi calificat-o cu prima șansă și a menținut-o în atenția publică, ca un prim demnitar instalat în post de noua guvernare. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Anual, Republica Moldova produce în jur de 8500 de tone de deșeuri medicale, care nu întotdeauna sunt depozitate și eliminate așa cum ar trebui. Specialiști de la Ministerele Sănătății și Mediului au atras atenția astăzi la o ședință a Comisiei Parlamentare de Profil că Ministerul Mediului nici măcar nu este informat despre ce se întâmplă cu deșeurile medicale și în ce mod sunt eliminate ele. O problemă acutizată, cum vedem cu toții, de pandemia aceasta în care folosim și aruncăm munți de respiratoare, măști și diferite articole de plastic de unică folosință. Diana Răileanu a urmărit ședința din Parlament și relatează.
Problema colectării și depozitării inofensive a deșeurilor medicale a reapărut în vizorul specialiștilor după ce epidemia de coronavirus a cauzat îngunoierea mediului ambient cu diverse materiale. Măștile, mănuși uzate, echipamente sau seringe reprezintă un pericol biologic. Prin urmare, trebuie colectate și mai ales distruse separat. Atrage atenția directorul adjunct al Agenției Naționale de Sănătate Publică, Vasile Guștiuc. Inspectorul șef sanitar de stat mai spune că, în general, instituțiile medicale de la nivel național și raional au bine puse la punct procedurile de gestionare a acestor deșeuri. Problema apare în cazul centrelor de sănătate din mediul rural.
Sunt atestate cazuri și în special, vă zic, în mediul rural sau la instituțiile medico-sanitare publice din mediul rural, este vorba de centrele de sănătate, oficiile medicilor de familie, când deșeurile medicale în cel mai bun caz, vă zic că sunt incinerate, iar în unele cazuri au fost semnalizate și situații când ultimele erau aruncate, vă zic, la gunoi ăștia din localitate.
După utilizare, deșeurile medicale trebuie depozitate în pungi și încăperi separate, preluate de companii specializate, evacuate, dezinfectate și doar după ce trec acest proces se transformă în deșeuri menajere, ce pot fi lăsate la gunoiști obișnuite. Chiar dacă la prima vedere deșeurile medicale țin în mare parte de domeniul sănătății, Ministerul Mediului are un rol cheie în procesarea acestor produse extrem de periculoase pentru sănătatea oamenilor. Doar că, din cauza unei lacune legislative, instituțiile medicale nu sunt obligate să raporteze Ministerului Mediului ce cantități de deșeuri procesează, explică șefa Direcției Prevenirea Poluării și Managementul Deșeurilor, Svetlana Bolocan.
Dilema care apare astăzi este lipsa de informații suficientă ca să putem să vedem care este situația reală, trebuie să cunoaștem volumele reale. Prin informații care se prezintă, nu putem să deducem niște volume reale pentru aceste categorii de deșeuri. Ținând cont de fapt că în perioada pandemică nivelul deșeurilor infecțioase a crescut cel puțin de patru ori. Prin asta se demonstrează că volumele sunt consistente. Multe echipamente se utilizează de unică folosință, ori se fac în procesul activității instituțiilor medico-sanitare în schimburile care ei activează, oricum, la sfârșitul schimbului, trebuie să fie eliminat ori dezactivat acest echipament.
De ce este îngrijorătoare disfuncționalitatea de comunicare între Ministerul Mediului și cel al Sănătății privind gestionarea deșeurilor medicale? Pentru că cu 7 moașe, monitorizarea strictă este imposibilă. Drept urmare, există riscul poluării incontrolabile a solului, ceea ce va dăuna sănătatea oamenilor, consideră deputatul Ion Babici din cadrul Comisiei Parlamentare de Mediu. În plus, la moment nu se știe cum se prelucrează deșeurile medicale produse de cetățenii care se tratează acasă.
Noi avem deșeuri medicale și în afara instituțiilor medicale, care deja trebuie să discutăm cu autoritățile publice cum le colectăm separat, fiindcă noi avem cetățenii noștri care procură medicamente, se tratează acasă, sunt persoane incurabile care stau ani de zile la pat. Acolo tot se produce deșeul periculos și din punct de vedere biologic și așa mai departe. Deci ce facem și cu astea? Noi vorbim despre cel mai ușor.
Deputatul a mai atras atenția că în Republica Moldova există 5 agenți economici specializați în distrugerea deșeurilor medicale. Fără o comunicare adecvată între instituțiile implicate în gestionarea medicamentelor expirate sau a produselor sanitare, nu există certitudinea că echipamentele și deșeurile sunt prelucrate în strictă conformitate cu standardele în vigoare. Din Chișinău, de Ana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea de seară a Europei Libere, prezentată de la Praga de Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.
La Viena s-au reluat negocierile pentru resuscitarea acordului nuclear din 2015 cu Iranul, denunțat de Statele Unite în timpul mandatului președintelui republican Donald Trump. Care sunt așteptările noii administrații democrate de la noile negocieri? Ne spune corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Oficialități americane sunt sceptice că Iranul este dispus să negocieze cu seriozitate cu privire la programul său nuclear, asta în condițiile în care convorbirile cu puteri mondiale au fost reluate. Surse din serviciile de informații susțin că noul președinte iranian, Ebrahim Raisi, crede că predecesorul său, Hassan Rouhani, a dat dovadă de slăbiciune când a negociat cu Statele Unite și alte țări în 2015. Administrația Biden speră că Raisi ar fi dispus să negocieze un acord asemănător cu condiția să vină de la el și nu de la cel care l-a precedat în funcție. Fostul președinte Donald Trump își făcuse un obicei din a anula tot ce provenea de la Barack Obama, înlocuind cu ceva asemănător cu semnătura Trump. Acordul inițial, din care Trump a retras Statele Unite, fusese încheiat în 2015, cu toți membrii permanenți ai Consiliului de Securitate, inclusiv China și Rusia. El diminua programul nuclear iranian în schimbul reducerii sancțiunilor împotriva acelei țări. În intervalul scurs de la decizia lui Trump, Teheranul a intensificat programul nuclear până la un punct în care mulți observatori consideră că vechiul acord este depășit. Convorbirile de la Viena sunt runda a 7-a, cu participarea Iranului, Uniunii Europene, Marii Britanii, Rusiei și Chinei, dar sunt primele din ultimele 6 luni. Statele Unite participă indirect. Administrația Biden se teme că Iranul va avansa atât de mult cu programul nuclear încât noi negocieri se vor complica. Problema este că acumularea de cunoștințe cu privire la un program nuclear cu aplicații militare nu poate fi pusă în revers atunci când centrifugele sunt operaționale. Statele Unite au încercat să evite o opțiune militară în care s-ar putea interveni dacă Iranul nu face pași pentru reducerea pericolului, ori această opțiune este considerată una viabilă de aliatul Israel, extrem de îngrijorat de progresele făcute de Teheran în programul nuclear. Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat a sfătuit Iranul să nu creadă că dacă avansează programul nuclear, asta îi va oferi avantaje în negocieri. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Organizația Mondială a Sănătății spune că țările membre au căzut de acord astăzi să înceapă să elaboreze un nou acord internațional privind gestionarea viitoarelor pandemii, ca să se asigure că actuala criză COVID-19 nu se va repeta. La o întâlnire specială la Geneva, cele 194 de țări membre au adoptat în unanimitate o rezoluție privind lansarea negocierilor și procesului de schițare a unui nou instrument internațional de prevenire și pregătire a răspunsului la pandemie. Rezultatul negocierilor ar urma să fie prezentat țărilor din OMS în 2024. Adoptarea acestei decizii este motiv de sărbătoare și un motiv de speranță de care toți aveam nevoie, a spus șeful OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, la sfârșitul întrunirii de 3 zile. Sigur că avem încă în față un drum lung, sunt încă diferențe de opinie despre ce ar trebui să cuprindă acordul, dar am dovedit că putem găsi un numitor comun, a mai spus șeful OMS. El a adăugat că, în chiar ultimele zile, virusul a demonstrat că nu se dă bătut, o aluzie la noua tulpină Omicron. Într-o relatare de la Geneva, agenția France Press notează că, așa cum a sugerat Tedros, în ciuda acordului de principiu de azi, există divergențe între țările lumii în multe chestiuni, de la distribuirea echitabilă a vaccinului la dreptul comunității internaționale de a investiga o epidemie în apariție într-o țară sau alta. Statele Unite, mai ales, au avut rețineri față de acord. China, țara unde au fost semnalate primele cazuri de infectare cu COVID-19, și-a exprimat dorința de a negocia, dar nu a spus dacă vrea ca tratatul să aibă valoare de lege, atrăgând și atenția împotriva stigmatizării unor țări. Mult mai entuziastă s-a arătat Uniunea Europeană ca și Marea Britanie. Ambasadorul Londrei la OMS, Stephen Manley, a spus că nu poate fi răspuns mai bun la apariția noii tulpini Omicron decât demersul de a consolida cadrul juridic al răspunsului global la pandemii. În periplul său zilnic prin paginile marilor ziare din lume, Dan Alexe se oprește de data aceasta asupra unei figuri noi și, zice el, cam sinistre, a vieții politice din Franța.
Marți 30 noiembrie a marcat o întorsătură și o modificare profundă a peisajului politic al Franței, prin aceea că pentru prima dată de la al doilea război mondial încoace, un politician cu un program autentic fascist, afișat și detaliat public, participă la cursa pentru președinția Franței în perspectiva alegerilor care vor avea loc în aprilie anul viitor. Jurnalistul și polemistul Eric Zemmour, un om care nici măcar nu are în spate un partid politic, și-a anunțat ieri în mod oficial candidatura pentru funcția de președinte al Franței. Mai întâi, Eric Zemmour și-a oficializat candidatura printr-un video de 10 minute postat exact ieri la ora prânzului pe rețelele sociale, ca apoi el să fie invitat ieri seară la principalul canal de televiziune TF1, la cea mai bună oră, ora 8, ora cinei, când o majoritate a francezilor privesc exact acel post de televiziune. Clipul distribuit pe rețelele sociale, care durează 10 minute, surprinde prin amestecul de imagini violente, unde dușmanii, străinii, musulmanii, intelectualii, elitele, sunt arătați cu degetul și etichetați ca în cea mai bună tradiție a dreptei extreme. Montajul arată o Franță pe buza prăpastiei identitare, oferind o viziune extrem de pesimistă, chiar paranoică, a unei țări prinse în gangrena unei violențe cotidiene generate de imigranți și musulmani. Întreaga presă franceză prezintă azi reacțiile, care s-au declanșat imediat, paseist și crepuscular, cum o citează Le Monde pe Marine Le Pen, șefa Partidului Dreptei Naționaliste Rassemblement National, care își vede alegătorii dezertând spre tabăra și mai extremistă a lui Zemmour. Un discurs sinistru și mumificat, spun alte comentarii politice dintre cele mai decente. Adevărul e că Zemmour merge și mai departe decât a mers vreodată Le Pen tatăl, ba chiar mai departe și decât Alternative für Deutschland în Germania. Eric Zemmour a fost editorialist la cotidianul conservator francez Le Figaro, exact așa cum un alt populist, Boris Johnson, a scris ani de zile în cotidianul Tory The Daily Telegraph. De altfel, ziarul conservator în care Zemmour a scris atâția ani, Le Figaro, analizează dedesubturile campaniei, mai ales că pentru moment cota lui Zemmour a coborât la 14 sau 15% din intențiile de vot, el fiind depășit de Marine Le Pen, care are între 19 și 20%. Totuși, voturile cumulate ale lui Zemmour și Marine Le Pen se ridică la 35%, ceea ce înseamnă că în acest moment un francez din trei e gata să voteze pentru unul din cei doi candidați care prezintă un program politic la limita fascismului. Respingător, spun alte titluri din presă, însă avem de-a face aici, în campania lui Zemmour, în mod limpede, cu o propagandă politică de tip nou. Tot acel clip ritmat pe fundalul Sinfoniei a VII-a a lui Beethoven enunță deschis și explicit o teorie paranoică similară celor formulate mai recent de adepții QAnon în Statele Unite. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Presa de la București este marcată astăzi de sărbătoarea Zilei Naționale a României și cuprinde și ecouri moldovene, cum veți auzi în relatarea Taniei Radu.
Majoritatea publicațiilor reproduc mesajul transmis cu prilejul Zilei Naționale a României de președintele Republicii Moldova, ca și pe cel transmis în numele președintelui Statelor Unite de secretarul de stat Antony Blinken. Titlurile arată că mesajul Maiei Sandu a fost citit ca unul emoționant, luminos, simplu, vorbind despre prietenie și generozitate. Numai că starea de spirit din România e departe de a fi luminoasă. Anul acesta, mult mai puține publicații au ales să reamintească parcursul complicat care a precedat ziua simbolică a unirii Transilvaniei cu România. În simetrie inversă, majoritatea comentariilor sunt marcate negativ de felul în care s-a soluționat criza politică prelungită din această toamnă. G4 Media susține, de pildă, că, cităm, liderii principalelor partide din România, Marcel Ciolacu și Florin Câțu, au vorbit în această zi despre lucruri care nu îi reprezintă, având un discurs gol de conținut. Am încheiat citatul. Observația acide și la felul în care a fost organizată parada militară de azi. Cristian Unteanu, blogurile Adevărul, critică dublul standard stabilit în privința măsurilor de siguranță sanitară. Certificat verde obligatoriu pentru invitații din tribuna oficială, relaxare totală pentru asistența civilă. Cităm, ca pe vremuri, când zona tribunei era sacrosanctă, era imaginea puterii și a stării excepționale a influenței de care beneficiau cei aproape de tovarășul Ceaușescu. Faptul că jucăm după regula veche, cea a respectării cu strictețe a jumătăților de regulă, arată că partea noastră de lume s-a blocat într-un fel de univers neofanariot, în care în continuare nimic nu e luat în serios până la capăt. Regulile au diferențe de aplicabilitate în funcție de cine este omul, cu respectul cuvenit pentru grad și funcție, cu vaccin, pe epoleți sau fără. Am încheiat citatul. Cristian Fantazi, G4 Media, de asemenea, este deranjat de prea numeroasele medalii rezervate de președintele Klaus Iohannis, cităm, pentru generalii omniprezenți în viața publică. Îl supără și contrastul dintre o Românie, cităm din nou, cu școlile semi-închise și certificatul verde amânat fără termen, și această nouă lume care se construiește pe lângă noi, în timp ce România se pregătește de un nou retard istoric cu reformele abandonate încă 3 ani. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Cristina Dulea de la Ziarul de Gardă.
În ediția din 2 decembrie a Ziarului de Gardă, citiți o anchetă despre tranzacțiile cămătarului de la Centrul Național Anticorupție. Ghenadie Tănas, șeful Direcției Generale Urmărire Penală a Centrului Național Anticorupție, numit recent de la Tribuna Parlamentului milionarul în euro de la CNA, deține oficial circa 100 de hectare de terenuri agricole, iar fratele și mama celor doi au mai multe locuri de parcare atribuite unui bloc de locuit de pe strada Natalia Gheorghiu din Chișinău. În 2020, angajatul de la CNA s-a mutat cu traiul în apartamentul părinților, procurat în acest bloc acum 10 ani și a procurat o nouă Škoda Superb care l-a costat întreg salariu și pensia luată de la CNA pentru ultimul an și a scăpat basma curată după un control al averii și intereselor personale inițiate de Autoritatea Națională pentru Integritate. În ediția de joi, Ziarul de Gardă vă propune să aflați povestea Victoriei Pruteanu. Cea mai frumoasă amintire a Victoriei Pruteanu e seara când a putut reveni acasă și și-a luat copiii de la centru de plasament. Toți se simțeau izolați și speriați. Mama lor riscă să ajungă la închisoare după ce ani la rând fusese bătută și umilită, fără ca autoritățile să intervină în mod categoric pentru a o ajuta. Cazul Victoriei nu este singular, spune avocatul Vadim Bieru. Dar anume acesta a scos în vizor faptul că o mare parte dintre femei ajung în penitenciarul de la Rusca pentru că statul nu le protejează. Tot mâine citiți despre confesiunile unui tânăr HIV pozitiv. De asemenea, în paginile ziarului de mâine găsiți un interviu cu ministrul Muncii și Protecției Sociale, Marcel Spătari, în care explică noua lege a pensiilor.
Emisiunea noastră se încheie aici. Mai multe informații găsiți oricând pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. De la Praga vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudean. Aici e Radio Europa Liberă.